İran İslam Cumhuriyyəti bu ölkənin insan haqları durumunu gözləmləyən aparıcı beynəlxalq insan haqları təşkilatları, o cümlədən Əf təşkilatı, Amnesty International və Birləşmiş Millətlərin özəl təmsilçisinə ölkəyə səfər etmək ya təmsilci qurmaq, ofis açmaq izni vermədiyi kimi hüquq müdafiəçilərinə istinadən ölkə daxilində də özəlliklə məhbusların durumu ilə bağlı məlumat əldə etməyi imkansız hala gətirmək üçün əlindən gələni əsirgəmir. Sadəcə insan haqları aktivistləri ya qazetçilər deyil, ailələrə də xəbər və bilgi yaymamaq üçün baskı gəlir, təhdid edilirlər. Bu durumda Cüneydəki nəzarət altına alınmalar, məhkəməyə çağırılmalar, həbslər və öncədən həbsdə olanlar, o cümlədən həbsxanada aclıq edən məhbuslarla bağlı xəbərləri dəqiqləşdirmək Amerikanın səsi üçün də olduqca çətin olur və uzun zaman aparır. Bugün həbs və təqibə məruz qalan Azərbaycan faalları və ümumiyyətlə İran Azərbaycanında yaşayan türklərin məruz qaldığı insan haqları pozuntuları ilə ilgili Türkiyədə mühacirətdə yaşayan Elçin Hatəmi ilə danışacağıq. Elçin bəy Cüneydə və Cüney ilə əlaqə saxlayıb və insan haqları durumu ilə bağlı məlumat toplayıb onları dəqiqləşdirmək üçün uzun zaman sərf edir. Elçin bəy, ötən günlərdə Azərbaycan Milli Hökumətinin il dönümü idi və bu il dönümünün tədbirləri ilə bağlı da bəzi faallar nəzarət altına alındı. Ha belə şəhərlərdə bir çox faalın da Milli Hökumətlə bağlı tədbirlərə qatılmasınlar deyə İttilaat tərəfindən təhdid edildiyi bildirildi Azərbaycan web səhifələrində. Mümkünsə öncə bu xüsusda məlumat verəsiniz.
21 Azərdə, demək olar miladi ayının 12 dekabrda milli faallar tərəfindən Azərbaycanın Qoşatay şəhərində, həmən indiki Miyandab şəhərində bir Azərbaycan Milli Hökumətinin il dönümü ilə bağlı bir mərasim təşkil edilmişdi. Bu mərasim saat 14 ilə 16 olacaqdı ki, İran dövlətinin məmurları şirkət edənlərə, o mərasimdə qatılanlara hücum etdilər və mərasimi dağıdılar və oradakı o faallardan ona yaxın milli faalı tutaraq həbs etdilər. Tutulan faallardan Həbib Mənafi Azər, Cəvad Sudbər, Dariyu Şəndələyən və Yusif Muxtaridən ad çəhmək olar ki, bunlar 4 gün və Muxtar İbrahimdən ad çəhmək olar ki, bunlar 4 gün həbsdən sonra 10 milyon məhkəmə tərəfi, Qoşaçay İnqilab Məhkəməsi tərəfindən 10 milyonluq vəsiqə zəmanətlə müvəqqəti olaraq azadlığa buraxdılar. Məmurlar mərasimə şirkət edənlərə hücum etdikləri zaman orada biber qazından istifadə etmişdilər. Hətta tutulan milli fəalların birini də Həbib Mənafi Azərin 2 dənə qabırqasını vurub sındırmışdılar. Sonra da onu Qoşaçay xəstəxanasına götürüb müalicə üçün Qoşaçay xəstəxanasına aparmışdılar. Dediyim kimi ondan yəni mərasimdən bir neçə gün öncə İttilaat məmurları bir çox tanınmış milli fəallara zəng edib və onlara bu mərasimə qatılmamaqlarını istəmişdilər. Deyə bilərəm ki, bu şəkildə çalışdılar ki, bu mərasimin qarşısını alsınlar.
Elçin bəy, bu buraxılanlar 4 gün nəzarət altında qalıb sonra buraxılıblar. Bunlar müvəqqəti olaraq buraxılıblar, doğru mu?
Bəli, müvəqqəti olaraq buraxılıblar.
Elçin bəy, ümumiyyətlə indi onlardan əlavə indi həbsdə olanlarla bağlı, yəni istər son illərdən bəri, istər son aylardan bəri həbsdə olanlarla bağlı yeni gəlişmələr varmı? Bəzən aclıq aksiyaları ilə bağlı xəbərlər yayılır, amma onları da dəqiqləşdirmək təəssüflə mümkün olmur İran İslam Respublikasındakı bu şəraitə görə.
Deyə bilərəm ki, həbsdə olan milli faal, ya mədəni faalımız indi daha çoxdur. Burada yalnız vaxtımızın az olduğu üçün bunlar hamısından ad çəkmək olmaz. Amma son zamanlarda bir neçəsindən mən ad çəkirəm. Azərbaycan milli mədəni faallarına olan Azərbaycan musiqiçi İsmail Bərziyəri noyabr ayının deyə bilərəm ki, əvvəllərindən ya və ya da oktyabrın sonlarından evin həbsxanasında adlı aksiyasına başlayıbdı. Bu deyilir ki, yəni bu gün də belə bir xəbər yayıldı ki, bu vəziyyəti daha ağırlaşıbdı. Oranın, yəni evin həbsxanasının həkimləri bu haqda xəbərdarlıq ediblər. Deyiblər ki, milli fəalın vəziyyəti ağırdır və süni tənəffüsdən bunu istifadə ediblər. Və son zamanlarda mədəni fəal İsrafil Sultaniyan Tehranın ətrafında bir şəhərdə, Gülüstan şəhərində itilat məmurları tərəfindən tutulub və evin həbsxanasına göndərmiş ki, 15 gün adlı aksiyasında və orada 15 adlı aksiyasına başlamışdı. Bildirmək istəyirəm ki, İsrafil Sultaniyan bir məluldur və evin həbsxanasının 209-cu bölməsində buna o məlullar üçün o yaradılan şərait yaradılmamışdı və onun üçün adlığa başlamışdır, ona etiraz olaraq. Sonra ailəsi, yəni xəbərlərə görə bununla görüşdükdən sonra, yəni 15 gün sonra adlı aksiyasını dayandırdı.
Bəzi məhkəmələr də getirilibdir və bəzi fəalların haqqında da hökm sadir olubdur. Onlar haqqında yeni məlumat varmı?
Bəli, noyabr ayının 21-də Milli Mədəni Fəal Davud Əzimzadə və Bəhman Xaliqinin Marağa İnqilab Məhkəməsində məhkəməsi keçirildi. Bunlar daha öncə İran dövlətinin Ermənistan siyasətlərinə etiraz etdikləri zaman Marağa şəhərində tutulmuşdular və biz çox uzun müddət itilatda saxlandıqdan sonra vəsiqə ilə, yəni zəmanətlə azadlığa buraxılmışlar. Bu milli fəalların məhkəməsindən sonra dərhal bunlara hökm çıxarıldı. Deyə bilərəm ki, Davud Əzimzadiyə 2 il müddətində həbs cəzası İnqilab Məhkəməsi tərəfindən verildi ki, bunun bir ili yəni təziri həbsi və bir ildə təliqi olaraq yəni qeyd olunubdur. Və Bəhman Xaliqiyə də 6 ay təziri və 6 ay təliqi həbs verilibdir. Və son zamanlarda da Təbrizdə Rəsul Rəzəvi adlı milli fəal Sipah İttilatı tərəfindən, Sipaha bağlı olan təhlükəsizlik qüvvələr tərəfindən tutulubdur və 15 gün sonra ailəsinə zəng atıb və orada saxlandığını deyin. Sonra ailəsi məhkəməyə müraciət ediblər bu barədə. Məhkəmə deyib ki, bu bizimlə yəni işbirliyi eləmir, həmkarlıq eləmir, bizim suallarımızı istədiyimiz kimi cavab vermir. Onun üçün hələ orada bir müddət nəzarət altında qalmalıdır.
Rəsul Rəzəvi yəni indi ittilatın nəzarəti altında olduğu deyilir, eləmi?
Bəli, Sipahan deyə bilər, İran İnqilab keşikçiləri həmən kimi Sipahan ittilatının nəzarəti altında saxlanır. Və bir də noyabrın 14-də, 15-də, 16-də milli fəallar Məhəmməd Əmiri, Məhəmməd Xətibinin Əli Sirnaşın və Mikail Turinin Təbrizdə İnqilab Məhkəməsində məhkəmələrə keçirildi və bu milli fəallar İran dövlətinə qarşı toplaşıb və fəaliyyət göstərməkdə günahlandırırlar. Bir də dekabrın 16-sında milli fəal Abbas Lisani məhkəməyə çağırılmışdı. Sonra məhkəmə saat 8-də təşkil olacaqmış. Yəni qazi zamanında yəni hakim zamanında gəlmədiyi üçün Abbas bəy Lisani buna etiraz olaraq bunu özünə hörmətsizlik, saygısızlık hesab edərək məhkəməni tərk etmişdir.
Mən əslində elə ehzarlar, çağrılmalar haqqında da soruşurdum. Siz onlar haqqında da yetərli məlumatı verdiniz. Elçin bəy, bütün bu nəzarət altına alınmalar, məhkəmə proseslərində, o zaman ki, bunlar ittilat həbsxanasındadırlar ya ondan sonra fəallar ümumiyyətlə vəkillə təmin edilirlərmi və bu vəkillərin bunların dosyasında, bu mühakimələrdə nə qədər rolu olur, nə qədər əli açıq olur?
İttilatın milli fəallar tutulduqdan sonra, ittilatın nəzarəti altında olduqları zaman Bunlara yani vəkillə təmin olunması, bunların vəkillə təmin olunmasına heç bir izin verilmir, yəni silah tərəfindən. Hətta məhkəmə tərəfindən də verilmir. Deyirlər gərək bu araşdırmalar, yəni bu təhqiqat gərək bitə, ondan sonra siz eləyə bilərsiniz vəkil, yəni tutaq söz üçün vəkil gələr sizi məhkəmədə müdafiə eləyə. Deyə bilərəm ki, vəkilin bu özəlliklə bir nəfərin şikayətçi dövlət tərəfindən olduğu zaman ya təhlükəsizlik orqanları tərəfindən olduğu zaman vəkilin bu barədə heç bir təsiri olmur. Yəni deyə bilərəm ki, bu qərarlar hakimlərə sipahın və ittilatın yəni diktəsi yəni nəticəsində olur. Yəni bunlar sipah və ittilat tərəfindən diktə olur ki, tam bu iki orqan deyə bilərəm ki, İranın məhkəmə sistemini öz nəzarəti altında saxlayır. Bir də bir çox və yəni bu özəlliklə siyasi məsələlərlə bağlı vəkil ya siyasi fəalları müdafiə edən vəkil azdır. Çünki bu vəkilləri daha öncədən ittilat tərəfindən, sipah tərəfindən bunlar təhdid edirlər, qorxudurlar, hədələyirlər ki, siz bu dosyaları öz yəni dosyalardan öz üzərinizə götürməyin və bunlardan müdafiə etməyin. Bunun üçün də təəssüflə deyə bilərəm ki, milli fəalları ya siyasi fəalları müdafiə edən vəkil çox azdır, bəlkə də heç barmaq sayı qədərdir.
Ümumiyyətlə də nəzərə gəlir, bunlardan müdafiə edən vəkillər də elə yəni normal vəkillər çox olmurlar. Elə onlar da əslində insan haqlarını müdafiə edən vəkillər olurlar.
Bəli, doğrudur. Onlar o vəkillər müdafiə edirlər ki, insan haqları ilə bağlı insan haqları müdafiəçilərdir. Məsələn, amma onlara da baskılar çoxdur. Son zamanlar məsələn bir çox vəkillər ölkəni tərk etdi Azərbaycandan. Deyəli evet. Bu ittilatın, sipahın baskıları ya məsələn Təkinə Məhəmməd Yaşdiyanın vəkili Davit Ultənkiyan tutuldu. Neçə illər həbsdə qaldı və ağır işkəncələrə məruz qaldı. Deyə bilərəm ki, bu da yəni bu çox bu vəkillərə çox məsələ ağır başa gəlir. Yəni bunun üçün çox da həzinə verirlər.
Elçin bəy, siz Güneydə insan haqları vəziyyəti ilə bağlı həm yayılan xəbərləri təqib edirsiniz mediada, həm özünüz şəhərlərlə irtibata keçərək yeni xəbərlər əldə edib ya dəqiqləşdirməyə çalışan biri kimi. Siz Həsən Ruhaninin hakimiyyətində insan haqları ilə bağlı durumun yaxşılaşdığını, müsbət bir hala gəldiyini hiss edibsinizmi? Yəni belə bir bir şey var mı onun o verdiyi vədlər əsasında?
Vallahi yəni deyə bilərəm ki, indi 4 aya yaxındır ki, Həsən Ruhani İranda prezident seçilibdir. Vəli insan haqları ilə bağlı görürük ki, daha heç nə dəyişməyib, vəziyyət daha da ağırlaşıbdır. Baxırıq görürük ki, İranda edam sayısı, edam olunanların sayısı qat-qat artıbdır. Hətta son zamanlar bir statistika çıxmışdı ki, bu 400 nəfərdən artıq bunun zamanında yəni edam olunubdur. Baxırıq, görürük ki, hətta heç bir şey dəyişməyib, belə yenə həmən siyasi fəallar, mədəni fəallar haqqında tutuqlamalar, baskılar, zorakılıqlar hamısı yəni vardı. Hətta baxırıq, görürük ki, amma bunu deyə bilərəm ki, Ruhani, yəni İranda prezident hər kim olursa olsun, hətta bir aşırı bir reformist də olsa, İranda yəni prezidentin heç bir yetkisi yoxdur. İran anayasasına biz baxdığımızda görürük ki, 110-cu əsrdə bütün yetkiləri İran ali dini lideri Əli Xameneyə verilibdir. O hətta eləyə bilər ki, prezidenti də öz vəzifəsindən çıxara və əzl eləyə. Onun üçün dövlətin, yəni yaranan dövlətin heç bir gücü yoxdur və deyə bilirik ki, məhkəmə sistemi və təhlükəsizlik orqanlar tamamilə ali dini liderin nəzarəti altındadır və onun əmrinə yəni tabe olaraq hərəkət edirlər.
Məhkəmə və İttila Təhlükəsizlik Sistemi və sizin nə dediyiniz kimi...
Məsələyə ona bağlı olan qurumlarda, məsələ Sipahdır, Sipah ki, tam ya məsələ hərbi qüvvələrdir, hamısı, yəni, deyə bilək ki, yəni, ham rəhbərin nəzarəti altındadır və onun, yəni, əmrini hərəkət edir.
Ümumiyyətlə də məhkəmələrlə bağlı vəziyyət bu orqanlarla əlaqəlidir.
Bəli, bunlar, yəni deyə bilək ki, əlbəttə dövlət istəyir ki, zəifləməyə, yəni gücsüzlənməyə, bunlarla paralel hərəkət etməlidir. Hətta görürük ki, son zamanlarda Ruhaninin dövləti də bu İran Ali Məhkəməsinin verdiyi qərarları dəstəkləyir. Son zamanlarda Əhməd Şəhidin raporu İranla bağlı, İranda insan haqları ixlalı ilə, pozuntusu ilə bağlı raporu çıxanda, hesabatın çıxanda bunlar gəldilər, onu yalan olaraq adlandırdılar. Dedilər ki, bu tamamən yalandır və bir BMT-də insan haqları bağlı İranı məhkum elədikləri zaman son günlərdə, yəni sanırım bir neçə gün öncə idi. Onda da İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü çıxdı, dedi ki, bunlar hamısı yalandır, İranda insan haqları pozuntusu yoxdur. Bunlar çox böyüdürlər məsələni və Qərb dünyasına bağlı olan media tərəfindən yəni toplanmış bilgilər əsasında gətirilə bizi məhkum edirlər.